Tak vám přeji dobrý večer. Děkuji za pozvání do vašeho společenství i za představení. Vždycky to, jestli vám to nebude vadit, vždycky to naše setkávání zahájíme společnou modlitbou. A já něco budu povídat. Vy, když nebudete rozumět, tak klidně do toho můžete vstoupit, můžeme to udělat takový polodiskuzní otázky, budou asi na konci, když tak. Jo, prostě cítíte se celá svobodně, na cokoliv se zeptat se nebojte. A délka bude tak hodinu a maximálně hodinu a půl, protože pak už člověk nevnímá nic. Tak se pomodlíme. Milostivý náš Pane, děkujeme za to, že jsme se tady mohli sejít, že jsi nás sem svolal. Chceme se ti odevzdat do tvých rukou a prosím, aby si nás vedl, pomohl nám vnímat, rozumět a pamatovat si. Amen.
Amen.
Přinesl jsem nějaký knížky taky, kdybyste chtěli, jsou studijního rázu vždycky. Já se zabývám totiž starým zákonem, výkladem starého zákona, tak to jsou vlastně knížky, které jsou zaměřené na výklad starozákonních textů. Jo? A naše setkání se má ale věnovat spiritualitě. Se budeme zabývat teda duchovním životem. A sice podle novozákonního listu Římanů. Jo? A já jsem k tomu připravil takovou knížku, ale už další dobu nebylo to kvůli tomu na setkání. Tak já to nejsem schopen podle té knížky brát, protože tam je to podrobněji, ale kdybyste potom si to chtěli připomenout, vrátit se k tomu, pokračovat v tom, rozvíjet to, nechat se tím dále inspirovat, pronikat víc do toho textu apoštola Pavla, tak je to tady k dispozici. Jo? Ceny, já to prodávám za ceny, ne za ceny, za které to nakupuju. Prodávám to lacinějc. Protože mi to dělá radost.
A tu cenu se dozvíme? Nebo...
Jo, chcete hned tu cenu?
Tak možná jo. Já jsem na peníze dostatečně.
Tohle je výklad desatera, to stojí 25 korun. Tyhle ty jsou za 200, každá, a tahle je za 100. Jo? Ale netrvám na tom, může to být klidně ještě nižší.
Jste asi bohatý člověk.
To jo. Tak. Něco k tomu listu Římanů, jo? Máme ho jako první list v té sadě těch novozákonních listů, pak následuje korinským, že jo, efeským, filipským. A nevím, jak se vám kdy četl, jestli z toho četl někdy kontinuálně, ono to není moc jako jednoduchá četba. Pavel byl velmi chytrý muž a dělalo mu velké problémy vyjadřovat se zdlouhavě. To znamená, on šel vždycky k věci a mluvil hodně úsporně. Jo, byl to žid, to víte, že jo? Byl velmi taksi důkladně vzdělán, důkladně vzdělaný výkladač starého zákona, to byla jeho Bible. A ten list Římanům je vlastně výklad toho starého zákona. Ono tam je taky citován mnohokrát. Pokud to sledujete třeba v ekumenickém překladu, tak tam je to i graficky oddělený, co je citováno. Mělo se za to po dlouhou dobu, že to je takové kompendium toho jeho učení. Jo, takový shrnutí toho, co všechno učil. Ale když se to takhle řekne, tak to člověka skoro odpuzuje. Protože cítí, že tam bude hodně náročná látka. A pak člověk ztrácí motivaci do toho vstupovat. Já si myslím, že to takhle vůbec není. Je to poslední list, který napsal, přestože ho máme jako první v té sadě těch listů, tak je to poslední jeho list. Napsal ho do Říma, protože se tam chystal, když se odvolal jako římský občan k římskému soudu, že jo, tak ten byl v Římě, takže on jel do Říma a dopředu, když tam dojel, tak tam poslal list, ve kterém se představí a ve kterém jim sdělí, protože on se tam bude pohybovat v těch synagogách římských a on jim tam chce sdělit, co mají od něj čekat, že se ho nemají bát, jo, protože on byl radikální v některých věcech a předcházela ho taková zvláštní pověst, takže on je chtěl trošku uklidnit, aby se ho nebáli, ale v té době, kdy to psal, už to byl starý muž, víc nic už pak nenapsal, aspoň pokud víme. A vypadá to, že to není jeho kompendium, ale že to je jeho závěť. Rozumíte, když někdo ví, že to nemusí dopadnout dobře u toho soudu, že se nemusí vrátit, jo, tak většinou, jak si ty věci, které píše, tak mu na nich hodně záleží. A on napsal takové poslední pořízení, ve kterém by rekapituloval to, k čemu došel a co si myslí, že by ti věřící lidi, ti křesťani, měli držet. Jo, jakým životem by měli žít? Ne, jak by měli myslet jenom, ale jak by měli žít ten svůj křesťanský život, aby to byl kvalitní život. Jo, aby byli jakoby duchovní a citliví a aby měli naději, aby byli užiteční kolem sebe. Jo, tak tohle toho zřejmě vedlo. Na to on tam klade důraz. A v tom listu on má nějakou koncepci, to nejsou nahodilé myšlenky, co ho napadlo zrovna, jako když se píše dopis, že jo, tak člověk tam nemusí to mít nutně promyšlený, že jo, je veden třeba nějakými emocemi. On to měl promyšlený, důkladně rozmyšlený, kde chce začít, co chce probrat a kde chce skončit, k čemu je ty lidi chce přivést, jo. A on věděl, že ty lidi vlastně nemají k dispozici nic jiného, než buď to tu Biblia nebo nějaký ty dopisy. Takže se k tomu budou vracet. Jo, proto to psal tak hustě, protože věděl, že se to, v té době už se to takhle dělalo, že si to ty lidi opisujou. A protože to nebylo dlouhý, nebylo to vnímáno jako část posvátných písem, byl to jenom dopis. Takže si to kdokoliv mohl opsat, vzít domů, znovu si to pročítat, vracet se k tomu, přemýšlet o tom, jak to rozvíjet. Jo? A nebo se na toho Pavla připravit a když přijde, tak potom s ním o tom diskutovat. Zeptat se ho na to. Rozumíte tomu? Tak. Není to krátký list, má kratší tam, ty jsou snadněji čitelný, že jo? Teda ten je poměrně dlouhý. Má 16 kapitol a jsou tam různá témata. My se tím budeme probírat a vy si zkuste ten list přečíst, budete-li mít chuť do toho dalšího našeho setkání, abyste to měli živě v mysli, abychom na to mohli navázat, mohli o tom víc přemýšlet nebo si o tom něco říct. Jo? Já nevím, jaký překlad užíváte, co máte, s čím pracujete, s jakou Biblí. V češtině už je toho víc těch překladů, že jo? Tak,
český
ekumenický, takový asi nejrozšířenější. Potom je český studijní překlad. Tohleto zrovna, co mám tady otevřený, to je nový zákon z českého studijního překladu. Pak je kralický překlad, starý, že? Ten se čte špatně, protože tou řečí už nemluvíme, ale je nesmírně přesný a poetický. Zatímco ekumenický se čte dobře, ale ne vždycky je to přesně přeložený. Oni některé věci přeložili s ohledem na čtenáře, který ničemu nerozumí a kterému je třeba to trošku předžvejkat a říct mu to jednodušejc. Jo, kdežto studijní překlad, ten zase se vrací k tomu důrazu na to, aby to bylo přesnější. No a pak je překlad Ondřeje Petrů. dominikán Ondřeje Petru, ten za našeho mládí byl velice užitečný pro nás, protože nám pomáhal. My jsme neměli nic jiného než kralický překlad a Petru nám pomáhal do toho vstupovat. Pak je překlad Škrabalův, překlad profesora Žilky.
Jeruzalemská
Bible má nový zákon, ano, výborně. Takže je to hodně.
Bogner,
ano. Václav Bogner, takový. Přesně tak, to je liturgický překlad.
Byl Saša Fleck, to
Parabible.
Parabible, no. Tak, ta se nevěde, ale myslím, že studí malo, že? To se věde nějaký textům z Evangelií. No. Tak, vidíte, že toho je dost. A pak je vlastně ještě Slovo na cestu. To je takový překlad, to není překlad z původních jazyků, to je parafráze. To znamená, že to je nízkoprahové čtení, bychom dneska řekli. S důkladnými poznámkami. Pro první použití je to. Takže když někdo vůbec ten jazyk Bible nezná, nikdy to neslyšel, tak to Slovo na cestu mu má pomoct do toho vstoupit a nějak to pochopit. Jo? Tak. Tolik asi k listu Římanům. Ono sice to má název Římanům, ale nechce to oslovit Římany, jo, ale chce to oslovit Židy, kteří žijou v Římě, to znamená v diaspoře, a jsou tam dva druhy Židů. Ne, ano, dva druhy Židů. Jsou tam Židé, kteří jsou hodně ortodoxní, držejí se té staré tradice. Jo, a jim adresuje od druhé asi do čtvrté kapitoly taková dost přísná slova. A pak jsou tam lidi, kteří k tomu židovství přišli zvenku, nebyli to původně Židé. Ty nejsou tak ortodoxní. Z nich se brzo stali křesťané, když se setkali s tou křesťanskou vírou. A nastalo tam velký pnutí v těch synagogách mezi těmi Židy, kteří byli z té staré tradice, a mezi těmi nově příchozími, kteří byli otevřeni těm novým vlivům, které přicházely s tou křesťanskou zvěstí. Jo? A apoštol Pavel je tvrdý na obě skupiny stejně, velmi přísný, jak na ty z té staré tradice, tak na ty, kteří přišli zvenku, a těma textama se budeme probírat, těm věnuje 9. až 11. kapitolu. Jo, a snaha není je kritizovat. Snaha je naučit se navzájem si naslouchat, rozumět si, pochopit toho druhého, uvědomit si, že to někde můžu přehánět, že to nemusím vidět dobře. Jo, a že ten, kdo je vedle mě a jemu já nerozumím a zastává stejný důrazy, je stejně hodnotný člověk jako já se stejně hodnotnou vírou. Jo, to je jeho cíl, zamezit těm třenicím tom zboru, v tom společenství křesťanském. Tak, jak on to skoncipoval, to napsal v 10. kapitole, tím začneme. Jo? Začneme oddílkem v 10. kapitole, kde on naznačí, jakou cestou bude pracovat. Akorát, že on to tam naznačí, takže to z toho na první poslech se nedá poznat. Desátá kapitola, listu Římanů. Pořád musíme mít na paměti, že jde o duchovní život, jo. Jde o víru člověka, o to, jak má žít, jak má pracovat se svými myšlenkami a se svým životem. Tak, 10. kapitola. Já to přečtu od 6. verše, budu číst asi do, a ne 15. možná, jo, ten oddílek. Z ekumenického překladu. Spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů, Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však říká spravedlnost založená na víře? Blízko tebe je to slovo, je to ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti, ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahamben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom nikdy neslyšeli? A jak mohou uslyšet, když tady není nikdo, kdo by zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Víte, že to je nabitý, ale my začneme od konce. Jo. Dvakrát jsme tam zaslechli, že on vlastně cituje starý zákon. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahamben, to je jedna citace. A poslední citace je přece psáno, a teď tam cituje, jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. To cituje zrovna z proroka Izajáše. Jo? Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci. Jedním z nich je apoštol Pavel. On přijde někam a zvěstuje dobré věci. Příchod lidí, kteří říkají dobré věci, je vítaný i dneska. Jo? To je úplně stejné. Je to lepší, než když jsou tady lidi, kteří matou ty druhý, že jo? Šíří nepodložený zprávy, strašej, vydíraj a tak dále. Jo? Ale tady se mluví o dobrých věcech. Takže jsou lidi, kteří přijdou, aby zvěstovali dobré věci. Jak se to stane, že jdou zvěstovat dobré věci? Jo, čteme od konce, od toho 15. verše zpátky. Jak se to stane? Musí být někým poslání. Tam je napsáno, jak mohou zvěstovat, nejsou-li poslání. Takže napřed je musí někdo poslat, aby mohli zvěstovat. Ten výraz, nejsou-li poslání, teď si vzpomeňte na svá školská léta, základní škola. Co to je gramaticky? Nejsou-li poslání. V jakém rodě je to sloveso? Trpný rod. A činný by byl, poslali se, zřejmě asi. A teď ten trpný rod na někoho ukazuje, kdo to byl, kdo je poslal, protože oni jsou někým posláni. Na koho ukazuje trpný rod?
Na Hospodina.
Na Hospodina, to je ono. A jak to víme, že ukazuje na Hospodina? Víme to z toho, že máme v prvním listu korinským máme jednu velice starou formuli. Formule víry se to jmenuje. To je velmi starý text, který v tom křesťanství žil ještě před apoštolem Pavlem. Pavel to zaslechl, uvěřil tomu, převzal to a napsal to. Díky Pavlovi to máme. A tam je použit ten trpný rod v jedné velmi důležité větě. Jo. Já vám tu formuli víry přečtu. Ona má čtyři věty. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi potom 12. Nejdůležitější věta je tamto, byl vzkříšen. Je trpný rod. Jelikož to nemůže nikdy udělat žádný člověk, tak je to jednoznačně výpověď o Hospodinu. Jo, to člověku naskočí hned. Trpný rod je totiž taková nepřímá výpověď o skrytém Hospodinově působení. To nikdo neviděl, jak ho Bůh křísil, protože oni k tomu hrobu přišli a už byl prázdný. Že jo? Takže když se řekne, byl vzkříšen, tak v době, kdy tam nikdo nebyl u toho hrobu, se něco stalo, že mrtví přestal být mrtvý a stal se živý. Byl vzkříšen. Tomuhle tomu trpnému rodu, který popisuje skryté Hospodinovo jednání, se říká passivum divinum v odborné literatuře. To znamená trpný rod, passivum je trpný rod, který popisuje Boží jednání. Apoštol Pavel s tím pracuje hodně často, proto na to upozorňuje. Jo? On mluví o tom Pánu Bohu jakoby velice opatrně. Naznačuje. A tím vlastně ukazuje, že ten Pán Bůh působí skrytě. Lidi to vůbec nemusí vnímat. A když to začnou vnímat a pochopit, že na ně působí a řeknou to, tak je to vyznání víry. To je strašně důležité. Jo? A k tomu vyznání víry to taky tady vede. Takže vracím se zpátky k té 10. kapitole. Když jsou posláni, mohou zvěstovat. Jo? A když zvěstují, tak je jejich příchod vítaný. A ono to pokračuje dál. Když zvěstují, tak vydávají zvuky, které jsou slyšet. Jo. Jak mohou uslyšet, není-li tu, kdo by zvěstoval, zní ta otázka. Takže když je tu, kdo by zvěstoval, tak je něco slyšet. Tady se klade důraz na uši, na sluch, jeden z pěti našich smyslů důležitých. Jo? A k čemu je dobrý sluch v duchovním životě? To máte hned v té další větě, když to čtete pospátku. Jak mohou uvěřit, o kom neslyšeli? Takže aby mohli uvěřit, musí slyšet. Aby mohli slyšet, musí jim to někdo říct, a aby jim to někdo řekl, musí být komu poslán. Takže vykopne to Hospodin, ten je pošle. Teď oni mluvějí, ty lidi to slyšejí a když to slyšejí, tak tomu začnou věřit, protože víra je vždycky ze slyšení. To tam je napsané. Ne, to tam nebylo napsané v tom, co jsme četli, ale je to kousek dál. Jo. Víra, 17. verš. Víra je tedy zvěstování a ze zvěstování pověření Kristovo. Lepší překlad je ten králický nebo studijní. Víra je ze slyšení, je tam doslova napsáno zvěsti, a zvěst je skrze slovo Kristovo. Víra je ze slyšení. Takhle to funguje i mezi lidma, nejenom ve vztahu člověk-Bůh, ale ve vztahu člověk a člověk. Vy člověku začnete důvěřovat, když ho slyšíte mluvit. Ne, když ho vidíte. Jo? Ne, když o něm něco slyšíte. Ale teprve tehdy, když ho slyšíte se projevit. To znamená, vy důvěřujete tomu, co říká. Buď to důvěřujete, nebo nedůvěřujete. Jo? A tak je to i ve vztahu člověk-Bůh. To znamená, člověk začne Pánu Bohu věřit, když něco od Pána Boha slyší. Ale to je dost vzácné, slyšet něco od Pána Boha. Tady apoštol Pavel nemluví o nějakém zvuku, který přichází z nebe. Tady mluví o lidském hlasu. To znamená lidech, které ten Pán Bůh poslal a teď oni mluvějí a to, co říkají, to je vlastně to, k čemu je ten Pán Bůh poslal. Takže zprostředkovaně ty lidi přináší něco od toho Pána Boha, co v nich vyvolává tu víru. Tak proč?
Ale důležité je, že to musí být od Pána Boha, že no, je to autorizováno.
Ano.
A to je to, z čeho ano. Vzniká ta víra.
Ano, přesně tak.
Ten zdroj tam musí být.
Přesně tak. To znamená, ten člověk, který je poslán, musí ručit za věrohodnost toho, co říká, kvalitou svého života. Rozumíte? Tam se nesmí rozcházet zvuky, které vydává, s tím, jak žije. Jakmile se to rozchází, ztrácí důvěru. Jakmile na vás něco hraje, tak se to rozchází, ztrácí důvěru. Jakmile ho poslá někdo jiný než Bůh, vy to prokouknete, ztrácí důvěru. Ale ne vždycky se to dá prokouknout. Protože těch různých podvodníků je dost, že jo. No ale ono tady to nekončí ještě pořád, jo. Jak mohou uvěřit toho, o kom neslyšeli, tím jsme se zrovna zabývali, ale předtím je otázka, jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili. Takže kde to končí? U vzývání. Ta víra je nutná k tomu, aby člověk Pána Boha vzýval. A proč je to tak důležitý? To je předchozí, ještě když jdeme o krok dál, to znamená k té další větě, která předchází, tam je napsáno, každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Takže základ budoucnosti je vzývat jméno Pána. A teď, jak můžou toho Pána vzývat, když mu nevěří, když v nich není ta víra? A jak můžou věřit, když o tom nikdy neslyšeli? A jak můžou slyšet, když jim to nikdo neřekl? A jak jim to mohl říct, když nebyl poslán? Rozumíte? My jsme na to šli obráceně. Ta budoucnost člověka je tedy v tom vzývání jména Páně. Ale co to je to vzývání jména Páně? V starém zákoně máte první knize Mojžíšově. Ve 12. kapitole, hned na začátku příběhu Abrahamova, napsáno, jakým způsobem se Abraham dozvěděl po Pánu Bohu, že Pán Bůh na něj promluvil, že to znáte, ten příběh. Vyzval ho, aby vyšel z toho svého města, on vyšel. Teď mu Pán Bůh dá nějaké zaslíbení. A šel s ním i Lot. Pak tam postavil někde stan, vybudoval tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Je tam napsáno. Jo? Sloveso vzývat. Sloveso vzývat je sloveso, které v češtině, v obecné řeči se moc neužívá. V té náboženské, jo, tam ho ještě trošku známe. Ale běžný člověk už ho moc neužívá. Původní význam toho slova je volat. Vzývat znamená mluvit vůči Pánu Bohu.
Tam mi trošku připadá jako protimluv vzývat, když oni vlastně nemohli ani vyslovit jméno Páně, že jo?
No to je pravda.
Páně prostě, tak
ano.
To mě prosím zajímá, a to znamená vysvětlí. Co vzývat? Protože to je strašně důležité. Jméno Páně je hrozně důležité.
Je.
A co to je teda? My ho nemáme podané.
On ho možná v té době ani neznal, jméno. Protože to jméno se dozvídá ta komunita až mnohem později, to jak to jméno, jak zní. Ale v tom starém zákoně to jméno je šifra současně. Jméno označuje identitu, takže vzývat jméno Páně znamená vzývat podstatu Hospodina, nebo Hospodina samýho, bychom dneska řekli. Ne, neznamená to jenom, neznamená to vyslovovat to Hospodinovo jméno, ten tetragram. Jo, oni to dokonce měli, Židé v určité době to měli zakázaný, aby nedošlo k nějaký magický manipulaci. To znamená, aby si člověk nezačal myslet, že znalostí a používáním toho jména si toho Pána Boha může kdykoliv přivolat, když bude potřebovat. Pak by to znamenalo, že ten Pán Bůh je takový služebníček, který stojí a čeká, že zavoláme a dáme mu úkol. Jo? Jako džin z lahve. A to je špatně. My jsme v roli jeho služebníků, ne on v roli služebníka pro nás. Jo? Tak proto oni to zakázali. Aby to nikdo nemohl zneužít. Takže v tomto případě vzývat jméno Páně, v době, kdy to píše do toho Říma, tak oni to jméno už neuměli ani vyslovit. Oni věděli, jak graficky vypadá, ale neuměli to přečíst, protože už v té době u toho jména, u těch souhlásek toho jména byly napsány samohlásky z jiného slova, takže ono to vyslovit nešlo. Už to bylo jakoby zabetonované. Ale přesto tu formulaci použije, oni tomu rozuměli a oni věděli, že vzývat jméno Páně znamená volat na toho Pána Boha v modlitbě, když je mi třeba zlé, anebo když se s ním chci sdílet o svou radost. Jo? Když mu chci vyjádřit svou víru nebo svoje potřeby a tak dále. Prostě modlit se. Dneska bychom řekli modlit se. Neboli udržovat s ním nějaký kontakt, mluvit k němu. Jo? Sdílet se s ním. A nevím, jak to ještě jinak říct. Možná, že to je to. Ta věta k tomu, co teď řeknu, trošku směřuje. Jo? Možná, že to je to, na čem tomu Pánu Bohu strašně záleží u nás. Abychom s ním komunikovali. Abychom mu tím dávali najevo, že ho berem do hry, že nás zajímá, že na něj spoleháme, že ho potřebujeme, že se bez něj neobejdeme. Rozumíte mi? Tohle je to důležitý.
Že jsme mu oddaní.
Přesně tak. Tak teď pořád jsme v té 10. kapitole. My jsme si všimli tu cestu, kterou je třeba ujít, aby se člověk dostal na ty hlubiny duchovní. Jo? Ale ještě je tam jedna myšlenka. My jsme začali tím 6. veršem. A ten 6. verš začal takovou otázkou rozpaky. Připadáte si v opuštění, že jo? A potřebujete, aby ten Kristus vstoupil do vašeho života. Potřebujete ho mít vedle sebe. Co máte dělat? Máte za ním vystoupit na nebe a stáhnout si ho dolů? A nebo se stoupit za ním do propasti a vytáhnout si ho nahoru? To tam je takhle napsané, že jo?
Ne.
To nejde vůbec. On je to úplně jinak. On už tady dávno je ti blízko. On je blízko v těch slovech, ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to to slovo víry, které zvěstujeme. A teď to upřesní. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. A teď si to dejte dohromady s tou větou, která znělo, každý, kdo vzývá jméno, bude spasen. To jsou vlastně dvě věty, které vyjadřují to též. Vždycky to končí, budeš spasen. Všimněte si toho? Ale předtím je to trošku jinak formulované. Vzývat jméno Páně, vzývej jméno Páně, budeš spasen. A vyznášli svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Takhle to ten Pavel postavil vedle sebe, nebo nad sebe. A on tady řekne. Důležitý je s tím Pánem Bohem mluvit, volat ho, vzývat ho. Ale důležitý je důvěřovat ve svém srdci. A podle toho, jak důvěřuji, tak mluvit. Srdcem věříme k spravedlnosti, ústy vyznáváme k spasení. Nestačí jenom věřit. Je třeba tu víru vyslovit. Je třeba vyslovit to, čemu věříme. To jsou jakoby rub a líc jedné skutečnosti. Jo? Mluvit v souladu s tím, jak věříme. A teď, čemu máme podle toho apoštola tady věřit? Uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. To se nedá doložit. Vy tomu musíte jenom věřit. Protože to se dá vysvětlit jinak. Rozumíte, když tam našli ten prázdný hrob, okamžitě to vysvětlili tak, že apoštolové, učedníci Ježíšovi, to tělo ukradli, aby potvrdili, že měl pravdu, když říkal, že bude vzkříšen. Jo? Když to takhle vysvětlíte, tak jste vlastně rozrušili nebo destruovali možnost uvěřit tomu. Když to tady je řečeno, podstata víry je uvěřit, že Pán Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Jenom tomu věřit. A pak o tom mluvit. Ale to necháme stranou, tomu se budeme ještě věnovat. Jo? Teď si jenom shrneme, co jsme si řekli o tom, jak on bude pracovat, ten apoštol Pavel. On nám tady vlastně naznačil cestu. Odkud, kam to půjde. Jo? My jsme začali. Začne to u Pána Boha, který pověří nějakého člověka. Ten člověk jde a mluví to, čím ho ten Pán Bůh pověřil. Ty lidi, ke kterým mluví, ho slyšej. Jo? A jakmile ho slyšej, tak to v nich probouzí víru. Víru tomu člověku a přes toho člověka Pánu Bohu. Jo? A ta víra potom je vede k tomu, že začnou sami k tomu Pánu Bohu mluvit. Takže všimněte si, že to začalo u Pána Boha. Jde to přes člověka na jiný lidi a vrací se to zpátky k Pánu Bohu. Takhle to je. A apoštol Pavel v tom stojí jako ten, kdo je poslán zvěstovat. Takže on ví, že ho ten Pán Bůh poslal, že ho oslovil. On to dělá, zvěstuje. To je ten jeho list Římanům. My jsme ti, kteří mu naslouchají. Nás to učí důvěřovat. A nás to má přivést, abychom mluvili s tím Pánem Bohem, který toho apoštola poslal na tu cestu. Tohle je principu záměr toho listu. Jo, on to napsal ne proto, aby člověka poučoval, nebo aby před ním machroval. Jo, to nemá informativní hodnotu, to má duchovní hodnotu. On to říká proto, aby ty, kteří ho poslouchají, přiměl věnovat se Pánu Bohu. Proto se to jmenuje formování spirituality v listu Římanů. Na tomhle tomu apoštolu Pavlovi záleží. Protože on ví, že když tam v Římě umře, tak ty lidi tady zůstanou sami a musí si už poradit sami bez toho apoštola. Takže on jim řekne, jak si mají poradit. Jo, že tomu mají naslouchat a s tím Pánem mu držovat kontakt. Musí být nezávislý. Musí si umět poradit, i když tady ten apoštol Pavel nebude. Musí být samostatní. Samostatní znamená být vázáni na Pána Boha, ne na člověka. Tomuhle tomu je učí. To je ten základ. Takže myslí to dobře. A všimněte si, že jsem tady pořád používal to sloveso naslouchat a ne číst. Protože když to čtete, tak zapojujete úplně jiný smysl. Zapojujete oko. Jenže tady se pořád mluví o tom naslouchání. Tak jak to udělat, aby se ze čtení stalo naslouchání?
Na diktafon.
No jistě. A nebo číst to na hlas. Ono to pořád funguje přes to naslouchání, ne přes to čtení.
Tam je ještě jeden okruh. Takhle.
Ano. Ano. On je tam ještě jeden okruh. On je tam takhle a pak ven. Tak a ven. Protože tam je napsáno, uvěříš-li ve svém srdci. A srdce je centrum myšlení v jejich době. Jo? Srdcem se věří k spravedlnosti, ústy vyznání se děje k spasení. Je to srozumitelné? Takže to naslouchání tam strašně důležitý. Proto ta Bible byla vlastně vytvořena proto, aby v těch synagogách oni to nahlas četli. A ty lidi, kteří tam přijdou, aby to slyšeli. Takže oni si tam přišli poslechnout. Jo? Do nich to vstoupilo přes ten sluch. Oni si to sebou odnesli domů tím, že to vstoupilo přes ten sluch. Tam to v nich nějak žilo a nesmělo to tam zůstat.
Ještě je tady pan doktor, já jsem mu povídala, se omlouvám, ale
no tak, že
když
pořádku.
Si třeba neuměli číst, ale měli lepší paměti. No.
Takže měli lepší paměti, ano.
Neuměli číst, alebo se nesepisovali, ale ze začátku úplně byla tradice ústní, že jako zapamatovat
si celé,
prostě celé velké
ano.
Objemy textu a věrohodně si ho zapamatovat.
To je pravda, oni měli obrovský jaksi aktivní paměť.
V dnešní době máme paměť úplně vygumovanou proti tomu, jak ano. Měli dají kvisy.
Ústní tradice fungovala, to je pravda, ale důvod, proč fungovala ústní tradice, nebyl analfabetismus, protože ta židovská komunita, já nevím od jaký doby, možná od 6. století před naším letopočtem, velice pečlivě dbala na to, ty rodiče pečlivě dbali na to, aby jejich děti uměli číst, protože to bylo to jediné, co jim zbylo, když byly pogromy. Když byly pogromy, tak o všechno přišli. Ale tím, že byli gramotní, oni byli schopni se postavit na vlastní nohy. Rozumíte? A třeba učit ty ostatní. Takže oni byli gramotní, oni uměli číst, ale ta paměť a ta orální tradice byla založena na tom, že ty písemné materiály byly strašně drahý. Jo? Pořídit si něco písemný materiál. A zničitelný. Já si pamatuju, že nám někdo vykládal, když se v Čechách začala překládat ve středověku Bible z latiny, někdy v tom 13. 14. století, tak pořídit si ten text, ještě to před vynálezem knih tisku, rozumíte, bylo tak drahý jako dvorec, to znamená jako statek. Statek s polnostma a s dobytkem. Takhle byla drahá. To znamená, že i ve středu, ještě před vynálezem knih tisku, to bylo vlastně možný jenom těm šlechtickým rodům nebo nejbohatším lidem si to pořídit. A v tehdejší době to bylo taky hodně drahý, protože to bylo na pergamenech, jo. Takže se s tím oni mohli setkat jenom v té synagoze.
Já se chci ještě zeptat, myslet srdcem, vlastně, co to jako znamená. Tím vždycky přemýšlím, jako furt se tím jako oháníme, tím jako srdcem naším, ale já vždycky nevím přesně, co to jako znamená, jo? Že to je, podle mě je to soubor myšlenek, ale taky emocí, nebo nevím vlastně, jak to nazvat. Víc rozumím tomu myslet hlavou, když něco vymyslím, což si myslím, že jsme zvyklí dneska víc, ale myslet srdcem, nebo věřit srdcem, jste říkal, že to je mysleli srdcem vlastně, tak říkám, jako jak se to dělá.
V naší kultuře to asi znamená být empatický, myslet srdcem. To znamená přemýšlet jinak než logicky, jinak než racionálně. Jakoby vnímat i podněty, které přicházejí v té pocitové oblasti. Takhle bych tomu rozuměl v naší kultuře. Ale jestli oni to v té době oddělovali, to nevím. Protože tam to bylo běžný, že se ten duchovní život budoval současně ta racionalita i ta emocionalita, že se to neoddělovalo. Jo? Že prostě i ti muži byli schopni, že u těch mužů, i u těch synů byl kladen důraz na to, aby byli empatičtí.
Tady je ta lidská spekulace a tady je ta boží moudrost a klid, protože oni věděli, že v srdci sídlí pán.
Oni to ale neměli takhle rozdělený. Takhle to máme my, že jo? My to máme, tady máme to ratio, to racionální, a tady máme tu empatii. Když to oni měli všechno tady. Oni neměli mozek, hlavu spojenou s myšlením vůbec. Oni měli s myšlením spojený srdce. A když se řekne, že člověk má, co znamená srdce, jo, vlastně si musíme říct. To je 13. komnata našeho života. To je to nejhlubší místo, kde se rodí vaše myšlenky, vaše pocity, vaše strachy. Jo? A nad čím člověk vůbec nemá žádnou kontrolu, to je srdce. To je něco prostě, co je v té nejhlubší hlubině. Tam jsou vzpomínky třeba.
Jo? Jako podvědomí,
může to být i podvědomí, ano, dneska. Jo? A to je nějak otevřený, do toho něco my pouštíme, ale nemáme nad tím kontrolu. A ono to zase vylejzá. Takže podvědomí je možná dobrá formulace. Takže vy jste teď pochopili ale tu Pavlovu cestu. Jo, ale na začátku jsme si řekli, že byl žid. Jo? A teď já vám řeknu, kde on to vzal, kde se to naučil takhle. A to je ve Starém zákoně, v 5. knize Mojžíšově. Čas ještě máme chvilku. Jo, nebude to dlouhý. Ale začnu v Novém zákoně. Židé jednou přišli za Ježíšem a položili mu otázku, na kterou znali odpověď. Ta otázka zněla, řekni nám, co je v Biblii nejdůležitější, které sdělení je nejdůležitější. Jo? A oni věděli, co má odpovědět. Oni se ho ptali, který text Bible je klíčový, nejdůležitější. Bible znamená Starého zákona. A víte, co jim odpověděl? Ano, milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své, ze vší síly své, a potom milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. V tom je celý zákon a proroci, a oni byli spokojení. Protože on jim odpověděl, on jim vlastně o sobě řekl, nejdu proti tradici, nejdu proti tomu, co jste se naučili. Nechci vám to rozbíjet. Nepřišel jsem vám nic rozbíjet. Držím se toho tak, jako vy. Jo? Takže oni věděli, že je jejich spojenec vlastně v tomhletom okamžiku. Potom to se zapomněli třeba. Ale v tomto okamžiku věděli, že není důvod s ním se pouštět do nějakého křížku, protože jim jde o stejnou věc. Ježíš jim citoval, oni možná čekali první větu toho oddílu, ale on jim ocitoval druhou větu z téhož oddílu. Jo, ta první věta zní, slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, Hospodin je jeden, milovat ti budeš Pána Boha svého celého srdce svého, znáte to. Podle rabínské tradice, která vznikla asi ještě 200-300 let před Ježíšovým narozením, je tohleto nejdůležitější text z celé Bible. Ježíš tu rabínskou tradici znal a respektoval. A když jim odpovídal, tak tomu ještě přidal ten výrok o tom milování bližního, což je Hospodinův výrok, a ten je ze třetí Mojžíšovi. A tomu oni se nebránili, to byl hezký výrok. Ale oni hlavně chtěli slyšet, že neklade důraz jinak. Jo? A teď my se na ten text podíváme, protože tam je napsaný totéž, co jsme si teď četli o tom, od toho apoštola Pavla. Jo? To ten apoštol měl v sobě, akorát jinými slovy jim to řekl. Takže 5. Mojžíšova, 6. kapitola, to je. Jo? Nejdůležitější text je od 4. do 9. verše, malinký oddílek. 6. kapitola, 5. Mojžíšova, 4. verš, nesmíte to poplést, čísla. Nesmí to být třeba 6. Mojžíšova. Slyš, Izraeli, Hospodin náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít ve svém srdci. Budeš je štěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Takhle to zní. A teď vy víte o tom, že Židé, když se modlí, tak mají modlitevní řemínky a že na židovských domech máte takový krabičky, kterým se říká mezuza, oni se vždycky dotknou, když do toho domu jdou. Jo, tady napsáno, napíšeš je na veřeje svého domu a budeš je mít. Uvážeš si jako znamení na ruku a jako pásek mezi očima. Jo, takže Židé, to je jejich výklad. Oni ten text vezmou, přepíšou si ho na pergamen, smotají si ho, vytvoří si krabičku, na tu krabičku připevněj kožený řemínky, do té krabičky dají ten svitek a těma koženýma řemínkama, musí mít dvě krabičky, koženýma řemínkama jednu krabičku přivážou k levý ruce a druhou krabičku přivážou na čelo. A to si nasazují, když se modlí, ne pořád. Jo? Jenže v tom textu to takhle není napsaný. Tam není napsaný, napíšeš si to na papír, dáš si to do krabičky a ty krabice připevní řemínky a těma řemínkama. Ne, tam je napsáno, tato slova, která vštěpuješ svým synům, si uvážeš jako znamení na ruku a napíšeš je na veře svého domu. Jak si člověk může uvázat na ruku slova, která vštěpuje svým synům. Když slova, to jsou zvuky. Jak si můžete zvuky uvázat na ruku? Jo? Teď jsme, ten text nás vlastně přivádí do úzkých, kde nevíme, co s tím. Tím, že oni si udělají tu krabičku, to už je jejich výklad toho textu. Ale samotný ten text to neříká. Samotný ten text říká trošku něco jiného. Tím vůbec nechci říct, že to je špatně. To je úctyhodný, že to dělají, protože tím dávají najevo, že to berou vážně. Ale v tom textu jde o něco jiného, trošku ještě. Začíná to slovesem slyš, o kterém jsme mluvili. Jo? Naslouchej. Teď oslovený je Izrael, tomu se třeba někdy dostanete, teď nebudu otevírat. A teď čemu má naslouchat ten Izrael? Hospodin je náš Bůh. Hospodin je jeden, jo? Tomuhle naslouchej, vnímej to. To znamená, pust to těmhle dvěma otvorama dovnitř. Naslouchej tomu. A pak se popíše, co to s tebou udělá. Milovat ti budeš v češtině zní, jako by to byl imperativ, to znamená rozkazovací způsob. Ale v hebrejštině je to oznamovací způsob. I v té češtině oni to přeložili budoucím časem. Ale my neumíme rozlišovat někdy u některých sloves. Neumíme rozlišovat budoucí čas a rozkazovací způsob. A tím, že jsme vychováváni pomocí rozkazovacích způsobů ve škole i doma, tak jsme citlivější na rozkazovací způsoby. Ale tady není rozkazovací způsob. Jo? Protože nemůžete nikomu nařizovat, že má milovat Pána Boha. Že neví, jak to udělat. Vy nemůžete nařizovat ani, že má milovat kluk nějakou holku. To nejde nařídit přece. To vzniká jinýma cestama. Ne z nařízení. Nebo holka kluka. Bych to vyvážil. Takže tady je oznamovací způsob. Já to, aby to bylo jasnější, tak to z budoucího času posunu do přítomného, protože hebrejština nemá vůbec časový systém. Jo? Miluješ Hospodina svého Boha. A nebo zamiluješ se do Hospodina svého Boha. To je zajímavý. Nasloucháš, něco o Hospodinu se dozvídáš, pouštíš to do sebe a to první, co se ti přihodí, je, že se do něj zamiluješ. Takhle to funguje i mezi lidma. Jo? Vznikne vztah k tomu, o kom, nebo komu nasloucháš, nebo o kom nasloucháš. Ten vztah vlastně je řízený tím, čemu nasloucháš, ne tebou. Najednou se prostě v tobě probudí láska, která je hodně silná. Celým srdcem, celou duší, celou svou silou, to znamená na plný pecky se do něj zamiluješ. Jo, neovladatelně skoro. Tě to postihne, jo. A teď to pokračuje dál. Tady to neskončí. Ta slova, která se do tebe dostala, která ti dnes přikazují, máš na svém srdci. Takže ona do tebe vstoupila, rozmilovala tě a dopadla ti do srdce, dostala se ti dovnitř. Teď už jsou v srdci, ty se o to nemusíš starat, aby se tam dostala. Ona tam se dostanou sama, když jdou přes uši. Kdyby šla přes nos, tak se tam nedostanou. Kdyby šla přes oči, tak se tam asi taky nedostanou, ale přes uši jo. Tam se ty kanály do srdce, z uší. To je jich představ. Tak ty je máš na srdci, jo? Ale tím to nekončí. Nesmí tam zůstat. To by bylo špatně. Protože ta další fáze, budeš je opakovat svým synům, budeš o nich mluvit, když budeš sedět doma, cestou půjdeš, ulehat, vstávat. To jsou čtyři slovesa. Sedět doma, jít cestou, ulehat, vstávat. Co je společný jmenovatel těch sloves? Budeš sedět doma, půjdeš cestou, ulehat, vstávat. Jaké příslovce je společný jmenovatel těchto sloves? Co se tím chce říct? Jak bychom to nahradili jedním slovem? Pořád, vždycky, při jakýchkoliv činnostech. Jo? Člověk to nepřemýšlí, když sedí, vstává. Takže tady je napsáno, ta slova z tebe vycházejí, ty je opakuješ. Oni z tebe, no? Oni jsou v tobě, že? Ale nezůstávají tam. Jdou ven, tíhnou k tomu, aby šla ven, protože ona nejsou určena pro tebe. Ona jsou určena pro tvoje syny, to znamená pro následující generaci. Ty seš jenom mezistupeň. Ty seš, jak se tomu říká, průtokový ohřívač. Oni se k těm slovům dostanou jedním jediným možným způsobem, když jim to řekneš. Jinak se k tomu nedostanou. Jo? A stejně tak i ty se s tomu dostal, že ti to někdo řekl. Takhle to funguje, to je ta orální tradice. Jde to přes ucho, způsobí to v tobě ten vztah, spadne ti to do srdce, ale okamžitě to leze ven druhou dírou. Ne těma ušima, ale touhle dírou. Takže je to z tebe slyšet. Napřed je to na tobě vidět, že se zamiluješ, pak je to z tebe slyšet, slyšej to ty děti. A pak se řekne, že když je to z tebe slyšet, tak je to současně i na tobě vidět. Uvazuješ si je, tam je oznamovací způsob, to není rozkaz. Všude je oznamovací způsob. Je tam jeden jediný rozkaz a to je to slyš. A všechno ostatní je oznamovací způsob. Takže jakmile to tomu ten syn o tebe slyší, tak ono tebe to tak poznamená, že ti to je vidět na ruce, Je ti to vidět na čele. Je to vidět na veřejích tvého domu a na tvých branách. A slovem dům se myslí lidi, ne stěny, strop, podlaha, okna, ale lidi, kteří tam žijou. To je dům. Jo? Takže bude to vidět na tobě a lidi, kteří jsou součástí tvý komunity, to poznamená taky. Jakoby si je nakazil tím. Přichází to zvenku, přes ucho, vytvoří to v tobě vztah, spadne ti to do srdce, začne to z tebe znít a je to na tobě vidět. A to, že to je na tobě vidět, to je forma garantování toho, že to, co říkáš, je pravdivý. Je to v souladu. To, co říkáš a to, co žiješ, je v souladu. To, co říkáš a to, co je na tobě vidět, to, co je na tobě vidět, potvrzuje to, co říkáš. Jak to znáte v bankovnictví, že jo? Tak vaše slova jsou kryty vašimi činy. Vaše činy kryjí hodnotu vašich slov. To znamená, musí být činy a slova v souladu. Když nejsou, tak slova nejsou kryty a nemají hodnotu. Jo? Hodnota slov je kryta činy. Takže tím, že je to na tobě vidět, to jsou ty činy, tak ta slova, která ty synové slyší, tak jsou pro ně důvěryhodná. Když je slyší ty synové, tak oni do nich vstoupí těma ušima, dostanou se dovnitř, rozmiluje je to a zase to jde. Takhle to jde pořád. Takovouhle cestou se to předává pořád. A nezastavila to ani to, že máme Bibli tištěnou. Tu víru se člověk nenaučí tím, že si přečte Bibli. Ale tou vírou je člověk infikován v přítomnosti někoho, do koho to spadlo a z koho to jde ven. Kdyby takový lidi tady nebyli, tak asi není možno se to naučit z toho textu. Musí to jít přes ten sluch a o těch lidí, kteří to mají v sobě. Rozumíte? Nebo ta orální tradice je pořád živá. My jsme součástí té orální tradice, protože my jsme to přijali a my to taky pouštíme dál. Proto mluvím o té spiritualitě. No a přesně ten princip, který ten Pavel znal, on ho použil v tom listu Římanu. On tam řekne, Pán Bůh poslal, oni mluvěj, teď je někdo slyší, ten uvěří a začne vzývat. Jo? A přivede ho to k Pánu Bohu. A tady to máte zase od Pána Boha ven, dál, aby to mohlo působit na ty další. Já jsem se sem vlastně ani nechtěl dostat k té páté Možíšově, ale ta souvislost je tak výrazná, že jsem to zmínil, protože náplní našeho setkání tam byly s Římanem. Takže my se potom už budeme věnovat jenom tomu listu Římanům. Ale já jsem vám tím jenom chtěl upozornit, že ten vliv toho starého zákona na toho Pavla není jenom patrný v těch textech, který on cituje, ale v tom způsobu myšlení. On tím nasáknul. Jo? A on když mluví, tak prostě tím i ten slovník, i ty myšlenky prostě je tím ovlivňovaný. Tak když to zrekapituluju, co jsem dneska z toho listu Římanům řekl, z té 10. kapitoly, tak ten list, smysl toho listu je, jak bychom to řekli, umožnit dalším lidem slyšet něco, co pochází od Pána Boha. A to, co mají slyšet, je má přimět k tomu, aby s tím Pánem Bohem začali komunikovat. Aby je to k tomu Pánu Bohu přitáhlo. Aby je to strhlo. Takže apoštol Pavel sám sebe vnímá jako posla, který dostal úkol mluvit o tom Pánu Bohu a tím, co říká, tak ty lidi přitahovat ne k sobě, ale zpátky k tomu Pánu Bohu, který toho apoštola poslal. Protože když se podaří ty lidi na toho Pána Boha navázat, on může jít dál, protože ty lidi už na něm nejsou závislí a ty lidi zase budou to, co slyšeli, pouštět dál. Tak to je smysl toho listu. Naučit nás, nebo přitáhnout nás, kteří tomu listu věnujeme pozornost, tomu Pánu Bohu. A on to dělá mnoha způsoby, jo, na toho Pána Boha. Jeden z těch způsobů kterým přitahuje tu pozornost k Pánu Bohu, ten jsme si dneska ukázali na tom trpném rodě. Takže vlastně on tím trpným rodem učí uvědomovat si, že ten Pán Bůh působí pořád skrytě, že to není vidět. Jo? Ale někdy to člověk zahlídne a pak se mu to otevře a posune ho to. Tak jsem rád, že jste to vydrželi. To vás obdivuju. To je strašně těžký. Já bych asi usnul. A naštěstí tady není příznivé teplo. Ne, nechci tím říct, že by mě byla zima. Já jsem dostatečně vyzbrojen a naopak mě to udržovalo vidělé pozornosti. Tak teď jsou, já jsem byl rád, že jste do toho vstupovali těma otázkama, to je dobře, ale i teď je ještě možnost, jestli chcete se k něčemu vrátit z toho.
Já bych se ještě chtěla zeptat na ty pohany, protože vy jste vlastně mluvil, že to je ten list určený dvěma, nebo je to jenom část listu určená těma dvěma skupinám Židů vlastně, co se setkávali v synagoze. Ale myslím si, že tam se mluví o pohanech. Tak jako, nebo teda
křesťan
jako z pohanu, ne?
Nebo
ví se tam
z pohanu? Tam je doslova použito, nemáte záč na svého, ale tam je doslova použito slovo Řekové.
Aha.
Jo, oni to překládá jako Prahané, protože ti Řekové nejsou Židé, že jo? Ale v té době, kdy žil apoštol Pavel, tak pořád to křesťanství bylo součástí těch židovských synagog. To znamená, neexistovaly křesťanské sbory, které by byly nezávislí a mimo ty synagogy. Mm-hmm. To znamená, když někdo byl křesťanem, tak chodil na bohoslužby do synagogy a vlastně účastnil se, oni Židé mají dvě kategorie členství, by se dalo říct. Jsou Židé, kteří se narodili jako Židé, ty jsou svým původem, a pak jsou takzvaní bohabojní, fobumenoj se to řekne řecky. To jsou lidé, kteří nejsou narozením Židé, ale věří v tohoto Boha a uctívají ho spolu s těma lidma, kteří se jako Židé narodili. A směřují jakoby k tomu, aby se stali těmi Židy. Jo? Takže když žil apoštol Pavel, tak tam byly opravdu jenom tyhle ty dvě skupiny lidí. To znamená, ty Řekové, kteří přišli, ale vstoupili do té synagogy a účastnili se těch bohoslužeb, nebyli obřezaní třeba. Jo?
To nemuseli být, když chodili jako, nemuseli být obřezáni.
Tam byl problém právě. Hned v té první generaci, to máte ve Skutkách apoštolů, nastal problém. Jestli ty, kteří přichází zvenku, jestli mají obřezávat. Takže ty tradiční tvrdili, ano, musí být obřezaní. A pak oni s tím šli za Jakubem, Skutky 15. kapitola, on jim řekl ne. Tam jsou jiný priority, které oni musí dodržovat. A ta obřízka je až druhotná. K tomu se oni budou rozhodovat sami. Ale ty priority, které oni musí dodržovat, to je nesmilnit, nejíst krev, nejíst maso obětovaným modlám, neúčastnit se těchto hostin. Jo? To znamená distancovat se od toho pohanského prostředí. A pak teprve podle toho, jak oni to tomu budou věřit, se k tomu můžou připojit. Takhle to řekl ten Jakub. Takže se s tím bojovalo. A v té Pavel, apoštol Pavel, to už je ještě další část, další generace možná, protože on byl oslovený až později. Tak já nevím, kolik to mohlo být, ten list Římanů, to je tak 70. léta. A Ježíš umřel ve 30. letech, takže 40 let po Ježíšově smrti. To už ten vztah té obřízce byl hodně rozvolněný. Takže v té době se asi už asi na ně nebyl vyvíjen tlak, aby se obřezávali. Ale sám Pavel v jednom z listů dosvědčuje, že Timotea nechal obřezat. Jo, to byl Řek a Timoteovi to zřejmě nevadilo, právě proto, aby tím zabránil nějakým třecím plochám zbytečným, tak ho nechal obřezat.
Ale předtím museli být dětsky obřezaný, teda ano. Když jako předtím, než bylo ano. Křesťanství, ano. Tak když se jako Řek přidal.
Když přišel cizinec, tak musel být obřezán. To tam oni měli v sobě. Ale ti křesťané do toho vnesli jiný pohled. Oni řekli, ta obřízka To je vlastně fyzické poznamenání vašeho těla. A to fyzické poznamenání znamená, že patříte tomu Pánu Bohu. Ale vy tím, že jste uvěřili v Krista, tak vy jste fyzicky poznamenání na srdci. Vy máte proměněné srdce. A když má někdo proměněnou podstatu, už nepotřebuje vnější znamení. Protože má něco podstatnějšího uvnitř. Rozumíte? To byl ten přístup křesťanský.
Já se jenom zeptal, chápu to dobře, že teda byly synagogy, které byly vlastně jako křesťanský?
Byly synagogy, ve kterých bylo víc těch bohabojných, a byly synagogy, které třeba nepřipustili tam těch bohabojných. Každý město mělo několik synagog. Ty židovské komunity byly hodně početné. A jestli v apoštolově době už byly synagogy, ve kterých nebyli židé, to nevím. Myslím, že ne ještě.
To znamená, že vlastně to byla jako normální synagoga, kde se scházeli židé, ale ano. Zároveň tam vlastně přicházeli křesťané a oni byli jako tolerantní k tomu.
Oni byli vstřícní a přijímali každýho, kdo s nima chce uctívat jejich Boha.
Čili když nemluvili o Kristu, jakože, protože pak se vznikla docela velká jako nenabána, kteří prostě křesťané, židi vlastně.
Historia, ne, pak se to začalo
rozdělovat. Pak se to rozdělilo hodně, ale tehdy si to vlastně nemůžu ani představit, že by jako ten žid, kterýho jako chtěli že ukřižovat židi, tak najednou tam chodili a byli taky židi vlastně. A že by to nerozlišovali těch synagogách.
Já si myslím, že to určitě rozlišovali, ale jako toho peskutcích se mluví o křesťanských společenstvích, o tom, že se scházeli večeře páně. Nedovedu si představit, že by židé, kteří nepřijali Krista, se scházeli v synagoze večeře páně třeba.
To je pravda.
Myslím si, že oni jako byli rozdělaný a že buď ta synagoga přišla ke křesťanství, nebo nepřišla.
Ale oni tam v těch skutkách je zmínka, že oni se tam scházeli i mimo synagogy. Jo, ty křesťanské komunity, když potom v tom městě třeba byli jenom křesťané, nebyli tam žádní židé, anebo ti židé je odmítli, tak oni se scházeli někde jinde, třeba na březích řek, tam je napsáno, že šel k komunitě, kterou byla na břehu té řeky.
Děkuji
všem, až a co se týká vztahu ke Kristu, ten u té židovské komunity je hrozně zvláštní. Na univerzitě v Tübingenu ve 20. století učil nový zákon a křesťanství žid. Nebyl to křesťan. A učil, jak vykládat nový zákon a učil to křesťany. Jmenoval se Pinchas Lapide. Nebo byl filozof Martin Buber. Jo, který prostě s Kristem, s tím, co se týkalo Krista, byl schopen pracovat a nevyvolávalo to v něm žádnou formu nenávisti. Oni ho vnímají jako žida Krista. Protože v jejich historii bylo spoustu lidí, kteří byli ve své době považováni za mesiáše. Jo? Oni tuhle tu tradici oni znají. Pro ně Ježíš byl halachický žid, to znamená žid, který žil podle toho, jak má žít. To, co potom se stalo, že se z toho stala ideologie, to už není v tom židovském prostředí vnímáno jako něco, co je spojené s Kristem, ale něco, co je spojené s tou církví. Ale samotná postava Ježíše je rozdělovala mnohem méně, než pak postava apoštola Pavla. A ne ale apoštola Pavla jako živého tvora, ale apoštola Pavla jako autora těch listů, který po něm zbyli, když on odešel dál. Jo? Tam ty listy zůstaly. A teď ty křesťany, kteří mnohdy tomu neporozuměli tak, jak to ten Pavel myslel, tak začali formou těch listů bojovat proti těm židům. Jo, to znamená, že ty listy začaly být zdrojem rozepře mezi křesťany a židy a tím se to začalo rozkládat. A ten rozpad té komunity židů a křesťanů, ten byl dán dalšími prvky. To křesťanství tom hrálo roli v podstatě okrajovou. Jo, protože Židé, to základní nastavení Židů bylo vymanit se z područí Římanů a být autonomní a nezávislý na Římu. Křesťané takhle neuvažovali. Jo, křesťané akceptovali nadvládu Říma nad sebou. A jelikož Židé se proti těm Římanům čas od času zbouřili, tak ta odplata těch Římanů padla i na křesťany. Ale oni se nechtěli proti těm Římanům bouřit. Rozumíte? Takže oni se od těch Židů distancovali proto, aby když dojde k úderu od Říma, tak aby nedopadl na ty křesťany. A oni tu distanci od těch Židů dávali, pak okázala najevo ti, že se nescházeli v synagogách, nescházeli v sobotu, neslavili židovský svátky. A tím dávali najevo a neobřezávali se. Tím dávali najevo, my nejsme Židé. A potom to došlo teda ještě tak daleko, že přestali užívat i starý zákon. Jo? Že si vlastně udělali svoje písma z těch listů, který napsal ten Pavel a z evangelií. To bylo až ve 3. a 4. století. Takže ten podnět k tomu rozkolu nebyl náboženský, ale spíš politický. Notabene, když k tomu rozkolu začalo docházet, tak Židé začali vnímat křesťany jako sektu, která tu jejich komunitu rozkládá. To znamená, ona paralyzuje tu jejich bojeschopnost, nebo tu bojechtivost, tu motivaci k tomu, aby se osvobodili od těch Římanů. Takže to jsou asi ty prvky, které potom vedly k tomu, že se to rozpadlo.
A můžu se tedy zeptat, já vím, že to možná úplně nesouvisí s tím hlavním tématem, ale Ježíš teda byl ukřižován nebo poslán na smrt hlavně kvůli tomu, že nesplňoval představy o židovském mesiáši. A jakýho mesiáše Židé očekávají jako teď třeba nebo v průběhu toho staletí? Jaký by měl splňovat kritéria? A jakoby to, jak k němu, k Ježíšovi odkazuje starý zákon, tak nevnímají jako dostatečný důkaz, že on je ten pravý mesiáš?
On se nevejde do všech těch kategorií, které oni z toho starého zákona vyčetli. Jo, on ten základní kategorie, která zabránila k tomu, aby ho přijal jako mesiáše, bylo, že on nedal podnět k tomu povstání a k tomu osvobození od těch Římanů. To znamená, že on se nepostavil do čela té komunity, nezačal válku a neukončil ten starý věk, protože mesiáš musí ukončit starý věk a mesiášem nastoupí nový věk, to znamená věk, kdy už nebudou mít nepřátelé, kdy bude vládnout jenom Hospodin. A tohleto oni očekávají od toho mesiáše, nebo očekávali, a to nenastalo. On to nastavil duchovně, samozřejmě. On to udělal jinak.
A to dneška není možné pochopit.
A apoštol Pavel to vysvětlil v tom listu Římanům, že do toho vstoupil nějak Bůh, který jim zabránil, aby ho poznali. Jo? Ale k tomu se dostaneme. A dneska třeba, když se ptáte na dneska, tak dneska to židovství nemá žádnou oficiální dogmatiku, aby se dalo říct, takhle to Židi vnímají, protože je tam obrovské množství různých skupin s různou teologií a s různými důrazy. Takže dneska mezi Židy existují skupiny, které ve 20. století ve svých rabínech rozpoznali mesiáše a ty jako mesiáše uctívají. Já si pamatuju, že v roce 1948 zemřel rabín Menachem Mendel Schneerson, který patří do lubavičské větve chasidské. A ten je vnímán jako mesiáš. V této větvi je rabí Schneerson vnímán jako mesiáš. Jeho výroky jsou prostě citovány a ta komunita z toho žije. Tak jako my pracujeme s Ježíšovými výroky podle evangelií, tak oni pracují s výroky rabí Menachema Schneersona. A to je jenom jedna větev těch lubavických, těch toho chasidského hnutí.
A tam jim nevadí, že nenastal nový věk?
Nový věk nemají.
Teda, že je domatá poznámka.
Nevadí, ano. Protože oni mají, každá ta komunita prostě vytváří nějaká kritéria, která potom, když do toho ten člověk vstoupí, tak v 17. století byl obrovský poprask v Evropě, protože byl za mesiáše prohlášen jeden rabín, který se, teď nevím přesně, jak se jmenoval, Šabataj, myslím, a on strhl velkou část evropských židů k tomu, aby ho vnímali jako mesiáše. On je odvedl, ty židy odvedl do svaté země a tam konvertoval k islámu. Takže tam je to divoký, rozumíte?
No a muslimové na jakým podkladě mají odřízku? Odvolávají se k tomu starému zákonu nebo ne? Nebo nějak jako v tom Koránu?
Podle Koránu to mají.
Jo, že oni jako praktikují vlastně tu odřízku.
Ano, ano, je to podle Koránu, ale na shledanou. Ale ta slova toho Koránu jsou z velké části ovlivněna starým zákonem. Tam se traduje přece, že Mohamed, když měl ty svoje vize, které byly hodně ovlivněny prostě těmi obrazy starého zákona, i nového asi zřejmě, tak on usiloval o nějaké spojení s tou židovskou komunitou. Oni ho odmítli. Takže on se osamostatnil.
A i s křesťanskou.
I s křesťanskou.
Myslím, že musíte dělat jako jednotu, jako pod tím
Takže on, ano, on přesně tak, on, to náboženství je založené na těch jeho vizích, které teď jsou sepsané v tom Koránu. A je to hodně, teologicky jsou hodně blízko, jak křesťanské komunitě, tak židovský. Akorát tím vývojem potom už došlo.
Protože on si vytáhl, aby ho uznali jako ty křesťané, nebo ta náboženská komunita,
ano, jako,
která byla kolem něj, jako
přesně tak.
Proroka.
Ano, ano, ano.
A oni to neudělali.
Tak to je.
A ta zhrzenost mě vlastně vyvolala to, že si založil vlastní.
Jo, že ano, že se osamostatnili a přestali se spoléhat na ty dvě další komunity.
A pak udělal přesně to, co si židé očekávali od mesiáše, stal se z něj poletek a bojovnice. To je Ježíš.
Svým způsobem založil nový věk, že jo, na úplně jiných hodnotách, ale ty důsledky jsou velmi neblahé.
Takhle se nový věk nepředstavuju.
Ale je zajímavé, že teda byl jako duchovně jakoby zpřízněný s křesťanstvím a s židovstvím, tak to se nemůže být zase tak úplně mimo.
Není to úplně mimo. Není to, ano.
Tam
totiž ten islám lze vykládat různým způsobem. Jo? Když se toho výkladu, toho učení ujmou ty radikálové, tak je to úplně mimo. Ale pokud to vykládáte takovým tím způsobem, islám znamená, myslím, pokoj. Jestli to říkám správně. Jo, takže jim šlo o to, aby napomáhali, aby zabraňovali válečným konfliktům a napomáhali k tomu, To je pravda. Nedokážu to vysvětlit, ale to učení toho islámu k tomu pokoji jde, vede.
Pokoj už jde, jestli to budu něco. Islám znamená submission, podvolení se vůle Boží.
A jak, co tam je ten pokoj? Muslim teda, nebo?
Ne, islám.
Islám je podvolení se.
Podvolení se Boží vůli.
Ano, a co znamená slovo muslim?
Tak to ještě nejde.
Někde tam k tomu pokoji ten nějaký název tam vede.
Já vím, že teda oni se jako vnímají nebo mluví o sobě jako otroci, že jsou boží otroci. Tak jako, aspoň já jsem to tak teda pochopila se svým špatným jazykovým. Jo. Takže třeba jako když my se vnímáme jako boží děti, co je nesrovnatelný, teda bych řekla, jako i služebník je podle mě něco jiného než otrok, teda, no nevím.
V češtině jo, v hebrejštině je to jedno slovo a v řeštině taky.
Jo, takže...
Evet znamená, někdo to překládá jako otrok, třeba český studijní překlad, to hebrejské slovo evet překládá důsledně jako otrok. A ekumenická Bible nebo kralická to překládá jako služebník. Ale v češtině to má obě úplně jiný konotace. Já jsem se tím islámem v podstatě zabýval velice okrajově, takže nedokážu vám říct, rozumíte, ty věci, které souvisejí s tím dějinným vývojem i s tou teologií, vám nedokážu vysvětlovat. Allah, jo, je vlastně slovo, které vzniklo z toho hebrejského Eloah, které znamená Bůh. Jo, to je jenom arabská mutace toho slova Eloah. To není jiný Bůh nebo jiný název pro Boha, ale znamená to Bůh.
No v arabštině, jo. Arabštině. Protože i v Otče náši vlastně tam jako zní ten Eloah. Teda křesťanský, jako modlitby, když se modlí Arabové, tak tam jako používají slovo Allah. Jako...
Našel se toho muslima?
No, našel se jenom, že jsou to následovatelé, kteří jsou propojení.
Ale ten význam toho slova, tam je slovo, tam je muslim, to by mělo být, tam je ten právě kořen slm, šlm, pokoj. Takže muslim by měl být tvůrce pokoje, podle mého.
Tak vzadej pokoj, jak se řekne arabský pokoj.
Šalom je hebrejský salam, tam má ten muslim, že jo? Salam je tam. Salam alejku a hebrejský šalom alejche.
A myslím si, že to znamená to stejné.
To se to je. Ta arabština má jiný tvar písma, ale ten jazyk má stejný gramatický kategorie, velmi podobnou slovní zásobu. Je mladší než je hebrejština, takže ovlivněn tou hebrejštinou. Tak jo. Ten ctitel, to je... Ne, ctitel, následovník Mohameda.
No, tak to takhle ukončíme teda.
A setkáme se, já si to nepamatuju, za 14 dní asi
tak,
takže jo.
Není to příště, ale...
On to nepodělal, že si to mě další dát.
19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19